Ola, moi boas. Hoxe, 10 de marzo, esperanos unha mañá con néboas. Pola tarde poderemos ollar o sol e as temperaturas chegarán aos 13 graus. Cara noitiña muda o tempo. Ventará forte do sur e esperanos chuvias. Un saúdo a todos.